Nú verður lesið efnisyfirlit á blaðsíðu 3. Höfum við komið til Rómaveldis? Blaðsíðu 4. Meginkafli Í Rómaveldi, blaðsíðu 6. Undirkaflar eru Borgríki, Heimsveldi, blaðsíðu 6. César og Ágústus, blaðsíðu 8. Kleópatra, blaðsíðu 11. Þrælar, blaðsíðu 14. Jesús Kristur, blaðsíðu 18. Maður gat orðið Guð, blaðsíðu 20. Kristnin í Rómaveldi, blaðsíðu 22. Er það nú alveg víst, blaðsíðu 24. Meginkafli frá Rómverjum til riddara, blaðsíðu 26. Undirkaflar eru Konstantínus keisari, blaðsíðu 26. Helgir menn og helgir dómar, blaðsíðu 28. Atli húnakonungur, blaðsíðu 30. Heilagur Patrekur, blaðsíðu 32. Múhameð spámaður, blaðsíðu 34. Karl keisari mikli, blaðsíðu 36. Hvaða ár gerðist það? Blaðsíðu 38. Meginkafli Víkingar og landnámsmenn, blaðsíðu 42. Undirkaflar eru Norðurlönd, blaðsíðu 42. Víkingaskip og víkingaöld, blaðsíðu 44. Landnámsmenn, blaðsíðu 46. Ingólfur og Auður, blaðsíðu 48. Söfn og sýningar, blaðsíðu 50. Meginkafli Íslendingar í heiðni og kristni, blaðsíðu 54. Undirkaflar eru Egill Skallagrímsson, blaðsíðu 54. Þorgerður, Melkorka og Ólafur Pá, blaðsíðu 56. Kjartan og Guðrún, blaðsíðu 58. Íslendingasögur, blaðsíðu 59. Ólafur Tryggvason og Ólafur Helgi, blaðsíðu 62. Kristnitakan á Íslandi, blaðsíðu 63. Heiðni og kristni, blaðsíðu 65. Rúnir og handrit, blaðsíðu 67. Sveitafólk, blaðsíðu 69. Þrælar, blaðsíðu 71. Goðar og þing, blaðsíðu 73. Hvar voru þau á ferð? Blaðsíðu 76. Atriðisorðaskrá er á blaðsíðu 78. Henni er sleppt í þessari hljóðbókarútgáfu.